Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katechizmo UKET puslapiais, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. 45. Klausimas. Ar gamtos dėsniai ir daiktų prigimčiai būdinga tvarka taip pat kilo iš Dievo? Katechizmas atsako, taip. Gamtos dėsnius ir daiktų prigimčiai būdinga tvarka taip pat sukūrė Dievas. Žmogus nėra švarus lapas, tabula rasa. Jam duoti jo prigimties tvarka ir dėsniai, kuriuos Dievas įdiegė kūrinyjei. Krikščionis nedaro ką užsimanęs. Jis žino, kad pakenks savo ir aplinkai, jei neiks gamtos dėsnius, naudos daiktus ne pagal paskirtį ir norės būti protingesnis už jį sukūrusi Dievą. Ne žmogaus jėgoms save suprojektuoti ir sukurti. Labai svarbus ir įdomus klausimas, galima būtų daug plėtotis prie jo. Aš dabar nemažai kalbu apie dvasinę ekologiją, kuri iš esmės yra šito klausimo ir šito atsakymo plėtojimas toliau. Taip, gamtos dėsniai, kuriuos mes gerai žinome, juos nagrinėja fizika, chemija, įvairius kitos taikomosios mokslo šakos, parodė, kad mes neužkariausime gamtos, mes galime ją tik suniokoti ir tada patirsime to suniokojimo pasekmes, įvairiausias ekologinės katastrofas, bėdas, problemas, užterštumą. Ir jeigu prieš gerą pusšimtį metų, dar ypatingai sovietinėje imperijoje, ta mintis užkariauti gamtą, žmogus gamtos užkariautojas, mes paverksime gamtą, dar tokie lozungai skambėjo, tai netrukus pamatėme, kad ne, mes turime atidžiai ir pagarbiai įsiklausyti į gamtoje esančius dėsnius, dėsningumus ir tada prie jų prisiderinti, savo veiklą priderinti prie tų dėsningumų. Tai būtų teisingas prieimas, mes tada gamtos negriauname, ta kaip katekizmas sako, ta daiktų tvarka. Ir lygiai taip pat šitą pačią mintį dažnai nepastebime, kad reikia išplėtoti ir į žmogų, ir į žmogaus dvasinį organizmą, tai yra siela. Lygiai taip pat visa kūrinyje turi tą kūrėjų įdiegtą tvarką. Dievas, kurdamas kūrinyje, ją sutvarko pagal savo planą, taip, o ne kitaip. Kūrinyje yra tokia, o ne kitokia. Prisimename, Dievas tarė, te būna šviesa, te atsiskiria vandenis nuo vandenų. Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Kurdamas Dievas jau suteikia struktūrą, formą, dėsningumus. Ir vėliau žmogus per savo veiklą tuos dėsningumus atranda ir juos panaudoja. Ir dabar svarbu, kad juos panaudotų teisingai, pagal kūrėjo mintį, tai reiškia, kad Dievui garbė, o žmogui iš to džiaugsmas ir nauda. Bus visa mokslo ir technikos pažanga ir yra gėris ir teisingas dalykas. Bet lygiai taip pat ir mūsų siela turi tam tikrus dėsningumus, lygiai kaip ir kūnas. Ir jeigu tų dėsningumų mes nesilaikysime, tai tada mūsų siela susirgs. Lygiai kaip nesilaikant kūnui būdingų dėsningumų, mūsų kūnas susirgs. Ir šitą katekizmo mintį, kad krikščionis nedaro ką užsimanęs, galima būtų praplėsti, kad protingas žmogus nedaro tą, ką užsimano, jeigu nenori savo pakenkti. Šventasis Tomas Akvinietis kalba apie amžiną įstatymą arba amžinąją tvarką. Tai yra ta iš kūrėjo kilusi tvarka, kai kūrėjas kuria kūrinius, juos sudeda į tam tikras ribas, apriboja. Tie visi dėsningumai, pradedant nuo fizikinių konstantų, baigiant moraliniais įstatymais, kyla iš to paties kūrėjo. Tai ta daiktų prigimčiai būdinga tvarka. Ir žmogus bus išmintingas ir pats savo nepakenks, jeigu nedarys ką užsimanęs, bet išmintingai ir nuolankiai įsiklausys į daiktų tvarką ir savo paties tvarką ir elgsis pagal ją. Nes vienintelis materialus kūrinys žemėje, kuris tai tvarkai yra kviečiamas paklusti sąmoningai ir laisvai apsispręsdamas už tai, yra žmogus. Visa kūrinyje yra užprogramuota, materialioji kūrinyje yra užprogramuota tos tvarkos laikytis. Tačiau tik žmogus iš materialių kūrinių vienintelis turi laisvą valią, tai reiškia, kad yra kviečiamas toje tvarkoje dalyvauti sąmoningai ir laisvai apsispręsdamas už ją. Kelios gražios citatos yra, paskaitysiu ir pakomentuosiu. Nikolojus Kopernikas, astronomas, Lenkų matematikas, heliocentrinės sistemos kūrėjas, praktiškai šiuolaikinės astronomijos pradininkas, tikintis žmogus buvo, sako, kasgi galėtų tyrinėdamas dieviškosios išminties vadovaujamą pasaulio tvarką ir protingai su ją elgdamasis, nesižavėti visą tai suplanavusio architektu. Tai, ką Jonas Paulius II vėliau sakys, kad gamtos mokslininkas tyrinėdamas gamtą ir jos dėsningumus eina dievo pėdsakais, jisai atpažįsta labai arti tą kūrėją, kuris tą tvarką visą sukūrė. 46. Klausimas. Kodėl pradžios knygoje sukūrimas vaizduojamas kaip 6 dienų darbas? Atsakymas. Poilsio diena baigiamos darbo savaitės simbolis rodo, kaip kūrinyje gerai, gražiai ir išmintingai sutvarkyta. Tos 6 kūrimo dienos, užbaigiamas 7 dienos poilsio, yra simbolis, be abejo, tai nėra suprastina kaip 6 dienų po 24 valandas 6 parų savaitė, bet tai yra simbolis rodantis svarbius dalykus apie kūrinyje, tai vėlgi atsako į klausimus ne kaip dalykai atsirado, bet kodėl jie atsirado, kokia buvo intencija už jų, tai yra šventas raštas mus moko net gamtos mokslų tiesų, ne techninė informacija suteikia, o visiškai kita prasmės, kilmės ir tikslo informacija, tai yra iš kur dalykai atsiranda, į kur dalykai juda, ir kaip žmogui elgtis tarp pradžios ir tikslo. Tas prasmės klausimas. Toliau katekizmas aiškina. 6 dienų darbo simbolikoje atskleidžiami svarbus dėsniai. Ir išvardina 7 dėsnius, jų 4. 1. Nėra nieko, kas būtų gavęs buvimą ne iš Dievo kūrėjo. Tikrai paprasta tiesa. Viskas, kas egzistuoja, kas yra, savo buvimą gauna iš vieno šaltinio, tai yra iš kūrėjo. Tai galim taip pafantazuot, pagalvot, kad jeigu atskristų į žemę ufonautai, nusileistų skraidančios lėkštės ir išliptų tokie žmogeliukai su 5 rankom ir 3 akim, kažkaip mes įsivaizdavimų turim iš filmų, multiplikacinių ir meninių filmų apie juos, tai juk jie turi tą patį kūrėją, mes visi esame kilę iš to paties kūrėjo rankų. Viskas, kas yra, kas turi tikrą buvimą, ne iliuzinį, o tikrą buvimą, ar tai būtų mums žinomos būtybės, ar visiškai nežinomos, visai nesvarbu, jos turi buvimą iš to paties šaltinio, tai yra iš kūrėjų, iš dievų. Tarp kitko dėl to klausimo, ar gali egzistuoti nežemiška protinga gyvybė kažkur tai krikščioniškų katalikiškų požiūrių, jokių problemų dėl to nėra, tai yra mokslo klausimas, ne tikėjimo klausimas ir jeigu egzistuoja protingos laisvos būtybės kažkur tai kitur, nuo to krikščioniškas įsitikėjimas visiškai nenukenčia ir tai nėra tikėjimo dalykas. 2. punktas, kurį pabrėžia katekizmas, yra toks. Kiekvienas kūrinys yra savaip geras. Kai skaitome 6 kūrimo dienų pasakojimą pradžios knygos 1 skyriuje, pastebime, kad kiekvieną kūrimo dieną Dievas užbaigė patvirtinimu ir tai buvo gera. Ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Ir paskutinį 6 dieną kūrimo Dievas apžvelgė viską, ką buvo sukūręs ir matė, kad tai buvo labai gera. Tas kūrinijos gerumas pabrėžiamas labai aiškiai. Aišku, visi kūriniai yra geri savaip. Akmuo yra toks, koks turėtų būti akmuo. Medis kaip medis, debesis kaip debesis. Gyvūnai, augalai ir visos būtybės yra tokios, kokios jos turėtų būti, kaip Dievas jas sukuria ir jos savaip geros. Yra vienintelis Dievas yra beribiai geras. Jis yra tobulai geras. 3. punktas. Net tai, kas tapo blogiu, turi gerą pradmenį. Pagalvokim, svarbus dalykas tai yra. Blogis nėra pirmapradis. Blogis yra sugedęs gėris. Blogis atsiranda, kai kažkas tai gero, iškreipiama, sugenda, sutrinka ir netgi būdamas blogu kažkas tai turi savyje gėrio elementų. Pavyzdžiui, pagalvokime apie vagį. Vagis, kuriam pavyksta gerai vokti, jisai turi būti apsukrus, gudrus, lankstus, miklus, stiprus, o tai yra geros savybės, tik tai jisai jas panaudoja blogam. Tai čia būtų labai svarbu pamatyti, kad gėris yra pirmapradis ir blogis atsiranda tik tai vėliau, kitas gėris yra sugadinamas arba iškreipiamas. Ir net piktoji dvasia yra geras angelas, sukurtas kaip geras angelas, tik tai savo laisvą galingą valią, apsisprendęs Dievui netarnauti. Kažkas tai geras kūrinys, sutrikęs, apsisprendęs pasukti prieš Dievo valią nukreiptais keliais. Ketvirtas punktelis – būtybės ir daiktai yra sukurti ir vieni nuo kitų priklausomi tarpusavyje susiję. Visi sukurtieji dalykai, visa kūrinyje yra kaip harmoninga melodija. Viskas susiję, vienas kūrinys palaiko kitą, vienas kūrinys kyla iš kito. Visa tai kūrėjo užmojis kuriamasis kūrinyjoje labai darniai atsispindi, ką ir matėme toje Koperniko citatoje. Astronomas, žvelgdamas į žvaigždėtą dangų ir matydamas planetų sąsajas ir visą tą grožį, jisai už to mato kūrėją, architektą, visos tos harmonijos kūrėją. Penktas. Kūrinijos tvarka ir darna rodo nepaprastą Dievo gerumą ir grožį. Kitaip sakant, tvarka ir darna kūriniuose atspindi dar didesnių laipsnių, begalinį didesnių laipsnių kūrėjo gėrį ir grožį. Ta tvarka, tas gėris ir grožis, kurį matome kūrinijoje, kyla iš paties gėrio ir grožio iš didžiųjų raidžių. Šeštas punktelis. Kūrinijoje yra hierarchija. Žmogus yra aukštesnis už gyvūną, gyvūnas už augalą, augalas už negyvąją gamtą. Tikrai skaitydami pradžios knygos pirmąjį skyrių mes matome tą sudėtingumo augimo hierarchiją, kur diena po dienos sukuriami vis sudėtingesni kūriniai, iš ko matome tą hierarchiją. Septintas punktelis. Kūrinijos tikslas didysis pokylis, kai Kristus pasaulį pasiims ir visa bus viena Dieve. Septintoji diena atspindi tą didelį pokylį, tą poilsį, Dievo poilsį, į kurį mes esame pakviesti, tą didžiąją ramybę, kai visų širdys bus pripildytos to, ko jūs trokšta, paties aukščiausio, didžiausio gėrio. 47 klausimas. Kodėl Dievas septintą dieną ilsėjusi? Atsakymas. Dievo poilsis po darbo rodo, jog Dievas baigė sukūrimą, kuriam nieko negali pridėti žmogiškosios pastangos. Nors dirbantis žmogus yra jaunesnysis savo kūrėjo partneris, jis negali išganyti žemės savo pastangomis. Kūrinijos tikslas yra naujas dangus ir nauja žemė, kurie mums dovanojami išganimu. Todėl sekmadienio poilsis, iš ankstinis mėgavimasis, dangiška ir ramybė ir palaima yra daug svarbesnis nei darbas, kuris tam mus rengia. Taigi šitas klausimas ir paaiškinimas yra apie tą ramybę, į kurią mes esame pakviesti, kuriai mes esame sukurti, švento Augustino žodžiais tariant, sukūrė mus viešpatė sau ir nerami mano širdis, kol neras atilsio tavyje. Tas atilsis arba ramybė, tas nurimimas, kylantis iš visiško gilaus patenkinimo ir yra tai, kas simbolizuoja septintosios dienos poilsis ir mūsų darbų savaitėje užsibaigia arba tiksliau prasideda tuo poilsiu, ta dievų ramybė, į kurią mes esam pakviesti ir pasirodo, kad mūsų savaitės darbai yra tik pasiruošimas, tik tai parengiamieji darbai, o tikslas yra tas buvimo dievo akivaizdoje poilsis. Dar dvi gražios citatos. Pirmoji yra švento Bernardo Klėviečio. Medžiai ir žvaigždės pamokys to, ko niekada neišmoks iš mokytojo. Svarbi mintis, kūrinyje kalba apie kūrėją. Reikalinga mano atvira ausis ir akis, kad aš išgirščiau tą kūrinijos bylojimą apie gerąjį kūrėją. Ir tai, ką moku kūrinyje, neišmoksime iš knygų. Reikalinga mūsų tiesioginis kontaktas, tiesioginis prisilietimas, tiesioginis leidimas prabilti kūriniams. Ugdykime šitą gebėjimą tiems iš mūsų, kurie norime aukti tikėjime arba ieškome tikėjimo. Yra labai svarbi savybė tos atviros akys ir ausys ir širdis, kad mes išgirstume, ką kūriniai mums sako, nes jie kalba apie kūrėją. Ir tokiu būdu mes mokomės kitą pamatyti, būti kito akivaizdoje. Ir daug dvasinių rašytojų kalba apie tai, kad mūsų amžiaus dvasinės ligotumas kyla iš mūsų negebėjimo išeiti į kito akivaizdą, būti kito akivaizdoje. Todėl, kad mes esame tiek egocentriškai susirūpinę savimi, kad esame tik savo paties akivaizdoje. Negebame išeiti į kito akivaizdą, ar tai bus medis, žvaigždėtas dangus, ar tai bus pats kūrėjas. Šventoji Kotryna Sienietė bažnyčios mokytoja sako, nemanykit, kad Dievas neleidžia mums mylėti pasaulio. Ne, mes privalome jį mylėti, nes visa, kam jis davė būti, yra verta mūsų meilės. Vėlgi, čia pasaulis turimas minty Dievo sukurtas geras pasaulis, kuris byloja mums apie kūrėją. Ir tada, kai šventasis raštas apaštalo Jono lūpomis mums liepia nemylėti pasaulio, tai reiškia turima minty kitoks mylėjimo aspektas - nebūti prisirišus prie pasaulio ir tai, ką jis mums duoda, patenkindamas mūsų poreikius, netgi teisėtus poreikius, bet mes galime tų poreikių patenkinimu tiek susirūpinti, kad pamiršti tikslą už jų, nes poreikiai tai yra tik tai priemonė, o tikslas yra ta vienybė su Dievu. Grįžtam prie 47 klausimo. Dievas sukuria žmogų kaip jaunesnį savo bendradarbį ir žmogus, kviečiamas atrasti tuos dėsningumus kūrinyje esančius, jais teisingai naudotis ir plėtoti kūrinyje, išpildyti kūrinyje esančias galimybes. Tačiau žmogus negali kūrinijos atvesti į jos tikslą, į tą poilsį su Dievu. Ramybė su Dievu, žmogus to negali, tik tai Dievas tą gali padaryti. 48 klausimas. Kodėl Dievas sukūrė pasaulį? Katekizmas, atsakydamas, pateikė Vatikano antro susirinkimo citatą: pasaulis sukurtas Dievo garbei. Dabar pagalvokim. Šita mintis, pasaulis sukurtas Dievo garbei, gali būti labai neteisingai suprasta. Tarsi Dievas būtų garbėtroška, sukuria pasaulį, kad jisai Dievą garbintų. Bet čia yra visai kita mintis. Tolesnį paaiškinimą paskaitysiu. Sukūrimo priežastis yra meilė. Sukūrimu pasireiškia Dievo garbė ir šlovė. Todėl Dievą garbinti tai ne jam ploti. Juk žmogus nėra kūrimojo Dievo darbo žiūrovas. Garbinti Dievą tai kartu su visa kūrinyje dėkingai džiaugti savo būtimi. Taigi, kurdamas pasaulį, Dievas neieško aplodismentų ir pagyrų, bet jo garbė, Dievo garbė yra panašiai kaip gerų tėvų garbė yra vaikų laimė. Tai štai mes savo laimingumu, kūrinyje savo laimingumu ir duoda tą garbę. Pasaulio laimingumas yra Dievo garbė. Tai štai ta prasme, šitą citatą reikia suprasti, pasaulis sukurtas Dievo garbei, ne kokio tai despotiško Dievo, kuris yra garbėtroška, bet pasaulis sukurtas Dievo garbei, pasaulį Dievas sukuria laimingumui, kuris ir bus Dievo garbė. Ir visas pasaulis, materialusis pasaulis, tą garbę Dievui duoda užprogramuotų būdų, per gamtos dėsnius, per instinktus gyvūnyje, fiziologiją, augmenyje. Ir vienintelis žmogus yra pakviestas tame laimingume dalyvauti sąmoningai tai suprasdamas ir laisvai atsiliepdamas per laisvą valią ir savo protą. Taigi mes galime tą savo laimingumą sugriauti ir kartu neduoti Dievui garbės. Man atrodo, verta mintis, galima ir skirti laiko ją atskirai pamastyti, garbinti Dievą, tai dėkingai džiaugtis savo būtimi. Dėkingai džiaugti savo būtimi. Ačiū tau, Dieve, kad sukūrė mane tokį, koks esu, su tais talentais, kuriuos turiu, tam laikmetyje, toj valstybėje, kurioje gyvenu, padėk man tinkamai priimti tavo dovanas, jomis naudotis, jomis džiaugtis, tas mūsų džiaugimasis, kad esu. Labai svarbi mūsų kaip krikščionių katalikų garbinimo dalis. Vėlgi, mūsų maldos labai svarbios ir reikalingos, bet jų tikslas yra, kad jos perėtų į mūsų gyvenimą. Mes sakome garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Labai teisingai, garbinam Dievą, triasmenį Dievą, kūrėją, mūsų palaikytoją, šventintoją, bet turėtų šitą maldą tapti mūsų kvėpavimu. Ir tas kvėpavimas yra tiesiog būti, džiaugtis tuo, kad esu, ką darau, vykdau Dievo valią paprastuose dalykuose ir didesniuose, kokie man priklauso, ta kasdienybė, tas mūsų maldos perėjimas į kasdienybę. Svarbi citata iš šventojo Irenėjaus, Lioniečio, vieno iš ankstyvų bažnyčios tėvų, kankinio: Dievo garbė tai gyvas žmogus. Pagalvokim, tai Dievo garbė tai gyvas žmogus, ne kažkoks tai prislėgtas, suvargęs, bet gyvas, pilnai gyvas žmogus. Kiti vertimai sako, Dievo garbė tai žmogus pilnai gyvas. Tas mūsų pilnas gyvumas tai yra šventumas. Šventasis yra tas, kuris gyvena kiekvieną savo lastelę. Esu girdėjęs šitą mintį kažkur tai. Tas mūsų gyvumas, kad būtų pilnas, kad suprastume, jog krikščionybė nekviečia žmogaus į kažkokį tai pusėtiną gyvumą ar pusiau gyvumą. Ne, atvirkščiai, nuodėmė iš mūsų atima gyvybę, mes tampome pusiau numirę, tokie vaikščiantys lavonėliai ir Dievas mus vėl atgyvina, atgaivina. Vėlgi mūsų lietuvių kalboje tas žodis gaivinti, kur tikėjimo išpažinime, sakome, tikiu šventąją dvasią viešpatį gaivintoje. Ne visai tiksliai perduoda mūsų supratimui tą šventosios dvasios gyvybę teikiantį aspektą, tą dovaną, tą gyvumo dovaną. Šventoji dvasia sugyvina mus, perduoda mums gyvybę. Tas žodis gaivintoje, šventąją dvasią viešpatį gaivintoje tokia, man asocijuojasi daugiau su gelbėtojais pajūryje, kurie atgaivina skendusį žmogų ir tenais jį kažkaip tai reabilituoja, gaivina medikai. Ne, 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 čia šventoji dvasia ne tik gaivina tuos visus sergančius ir vargstančius ir mirštančius, bet jinai iš principo yra gyvybės pagrindas, jinai teikia gyvybę, kad žmogus būtų pilnai gyvas. Tai tas vat, mūsų gyvumas yra Dievo garbė. Mūsų laimingumas, taip kaip gerų tėvų laimė, garbė yra laimingi vaikai, taip ir čia. 49 klausimas. Ar Dievas veikia pasaulį ir mano gyvenimą? Turima minty, ar Dievas dabar kasdienybėje veikia pasaulį ir mano gyvenimą? Atsakymas. Taip, tačiau slėpiningu būdu. Dievas tik jam vienam žinomais keliais veda visą į tobulumą. Niekada niekas, ką jis yra sukūręs, neišsprūsta jam iš rankų. Dievas lemia ne tik didžiuosius istorinius, bet ir mažus mūsų asmeninio gyvenimo įvykius. Nepribodamas mūsų laisvės, nedarydamas mus savo plano marionetėmis, juk mes jame gyvename, judame ir esame. Čia citata iš Apaštalų darbų 17 skyriaus. Dievas yra visur, su kuo susidurėme visais savo gyvenimo momentais. Taip pat ir per skausmingus įvykius, net kai atrodytų situacija visiškai beprasmė. Dievas net ant kreivų mūsų gyvenimo linijų nori rašyti tiesiai. Visa, ką jis mums dovanoja ir ką iš mūsų atima, kai mus stiprina ar kai bando, tai jo nutarimo ir valio ženklai. Biblijoje Dievas save apreiškia, arba kitaip sakant, atidengia, parodo ne tik kaip teisingo mąstymo Dievą, bet kaip istorijoje veikiantį Dievą, kuris veikia per įvykius. Tiek didžiuosius istorinius įvykius, tiek mažus kasdienius mūsų gyvenimo įvykius. Dievas neniekina savo kūrinijos, bet ją myli ir joje toliau veikia, nepribodamas mūsų laisvos valios, jeigu mes pasirenkame eiti blogu keliu, Dievas tai leidžia. Dievas leidžia įvykti nuodėmiai, todėl kad davė mums šitą galę, laisvą valią. Vėlgi, svarbus klausimas yra, kurį jau truputį lėčiau, kodėl mums duota laisva valia? Nes tai yra meilės sąlyga. Laisva valia sudaro galimybę atsirasti meiliai. Kai kūrinys, kuris gali nemylėti, pasirenka vis dėlto mylėti. Žmogus gali mylėti arba nemylėti, kaip jisai pasirinks. Ir kai mes pasirenkame mylėti, pasirenkame teisingai, tačiau tuo pačiu metu lieka galimybė ir nemylėti. Ir Dievas ant kreivų mūsų gyvenimo linijų rašo tiesiai. Čia ta pati mintis būtų Apaštalo Pauliaus laiške romiečiams, visa išeina į gerą mylintiems Dievą. Net jeigu mes ir pridarome visokiausių nuodėmių ir blogų dalykų, Dievas turi galę viską išvesti į gerą. Tik tai reikalinga sąlyga, kad mes jį laikytume Dievu, kad mes jo trokštume labiau už viską. Švento Augustino citata, tas, kuris tave sukūrė, žino, ką toliau su tavimi daryti. Taigi kūrėjas veda mus toliau per savo apvaizdą, savo pagalbą, meilingą priežiūrą, vedančią kūrinyje toliau į tą išbaigimą laikų pabaigoje, kai bus naujas dangus ir nauja žemė. 50 klausimas. Kaip žmogus bendradarbiauja su dieviškąja apvaizda? Atsakymas. Dievas veda savo kūrinyje į tobulumą, atsižvelgdamas į mus. Dievas kviečia mus bendradarbiauti ir tobulinti kūrinyje. Taigi Dievo apvaizda, kurie visą kūrinyje veda ir joks kūrinys neišsprūsta iš šito vedimo, paprasčiausiai dėl to, kad visi kūriniai savo buvimą turi iš to paties šaltinio, iš to paties kūrėjo. Ir Dievas laisvą valią turinčius kūrinius, tai yra žmonės, kviečia bendradarbiauti, vedant kūrinyje į tą pilnatvę Jėzuje Kristuje. Ir mes visų pirma bendradarbiaujame atskleisdami kūrėjų įdiegtus dėsningumus kūrinyje, tiek išorinėje, tiek mūsų vidinėje kūrinyje, mūsų kūne ir mūsų sieloje ir su tais dėsningumais nuolankiai bendradarbiaudami, nuolankiai įsiklausydami juos ir jų neignoruodami. Mes visų pirma bendradarbiaujame su Dievo apvaizda. Katekizmas toliau aiškina. Žmogus gali nepaklusti Dievo valiai. Būtų geriau, jei jis taptų Dievo meilės įrankiu. Motina Teresė, gyvendama žemėje, taip mąstė. Esu tik mažas pieštukas mūsų viešpatės rankose. Tegul jis tą pieštuką sutrumpina ar pasmailina, tegul jis rašo ar piešia juo, kada nori ir ką tik nori. Kai tai, kas parašyta ir nupiešta, yra gerai ir gražu, juk geriamas ne pieštukas ar naudotos medžiagos, bet tas, kas jas naudojo. Jei Dievas veikia su mumis ir per mus, niekada neturime teisės savo minčių, darbų ir planų painioti su Dievo veikimu. Dievui mūsų darbų nereikia, jam juk nieko netrūksta. Ir tas bendradarbiavimas su Dievu kūrėju nėra toks, kartais žmonės galėtų galvoti klaidingai, kad tai yra toksai nuobodus, nekūrybingas, tiesiog kartojimas tai, ką Dievas pasakė. Jokių būdų, pagalvokime apie kokius menininkus ar kokį skulptorių Michelangelą, kuris sukuria nuostabią skulptūrą Dovydas ir Mozė ir kitas, ir jo paklausė Michelangelo, sako, kaip jūs sukuria tokias nuostabias skulptūras, ir jis sako, tai labai paprasta, reikia paimti marmuro gabalą ir nudaužyti tai, kas nereikalinga. Na, matai, tas, čia tik aišku, toksai humoristinis ir šmaikštus atsakymas, bet iš tikrųjų, juk tas vat, menininko darbas ar mokslininko darbas, tai yra labai kūrybingas ieškojimas kūrinyje įdiegtos Dievo tvarkos. Ir mokslininkas atranda tą tvarką, tuos dėsningumus. Matematinius, fizikinius, cheminius dėsnius. Tas ieškojimas yra labai kūrybingas ir labai išpildantis darbas. Ir panašiai, menininkas atpažįsta tikrąjį grožį. Ir tą tikrąjį grožį parodo savo žiūrovams, parodo visam pasauliui. Tai irgi būtų tų dėsningumų, kuriuos įdiegė Dievas mūsų širdyse. Mes žinom, kas yra gražu. Netgi jeigu šiuolaikinis menas ir to meno kritikai ginčytųsi dėl grožio objektyvumo ar grožio sampratos apskritai, pagalvokim labai paprastą dalyką. Mes visi žmonės norime, kad prieš mūsų akis būtų gražūs dalykai. Retai kas norės, kad jo laisvalakiu jam prieš akis užtų kokie nors tenai sunkiasvoriai sunkvežimiai ar autobusai, o visi nori, kad prieš jo akis kuo labiau būtų gamtos grožis, koks nors upės vingis ar kokie nors medžiai, sodai, kalnai ir panašiai. Tai tas at, mūsų giluminis širdžių žinojimas, kas yra gražu ir galų gale mes paprasčiausiai susirgtume, jeigu prieš mūsų akis visą laiką užtų dulkėtas koks nors tenais autobusas ir autobusų parkas. O juk gyjame tada, kai prieš mūsų akis ošia jūra, visi važiuojam palisėti prie jūros, o ne į autobusų parką. Tai kreipiu sudėmės į tą žmogaus labai kūrybingą ir džiaugsmingą bendradarbiavimą su Dievu kūrėju. Tai nėra kažkoks tai pažodinis kartojimas, mėgdžiojimas tų pačių dalykų. Katekizmas užbaigė šią mintimį. Jei Dievas veikia su mumis ar per mus, niekada neturime teisės savo minčių, planų ir darbų painioti su Dievo veikimu. Dievui mūsų darbų nereikia, jam juk nieko netrūksta. Ta Dievo pilnatvė vėlgi taip skamba tarsi truputį egoistiškai. Dievui nieko netrūksta. Bet čia vėlgi turime prisiminti Dievo pilnatviškumą. Dievas yra visos būties šaltinis, meilės šaltinis, džiaugsmo šaltinis, su pertekliumi. Dievoje yra džiaugsmo ir meilės, jisai dalinasi su mumis savo džiaugsmu, savo meilę, savo buvimu, duodamas mums būti kitaip negu jis yra būtinai, mes esame nebūtinai, mūsų buvimas yra mums padovanota dovana ir iš savo tos pilnatvės Dievas kitiems kūriniams, tai yra mums kažką tai duoda. Jam pačiam nieko netrūksta. Dvi citatos pateiksiu motinos Teresės. Pasitikėjimas Dievo apvaizda yra tvirtas, gyvas tikėjimas, kad Dievas gali mums pagelbėti ir pagelbės. Kad jis gali mums padėti akivaizdu, nes jis yra visagalis. Kad padės tikra, nes daugelėje švento rašto vietų yra tai pažadėjęs, o savo pažadų jis ištikimai laikosi. Motinos Teresės citata kalba apie tą mūsų praktinį, kasdienį, kas sekundinį pasitikėjimą Dievo pagalba, Dievo apvaizdą. Šventoji Edita Štain, žydų kilmės krikščionė, karmelitė, kankinė, antro pasaulio karo metais nacių konclageryje buvo nužudyta, buvo ateistė, labai išsilavinusi, Vokietijos studijavo filosofiją ir tampa krikščionė. Tampa krikščionė labai įdomiu būdu, stebėdama savo kolegos kito filosofijos dėstytojo žmoną, kaip jinai žuvus fronte vyrui sugeba pakelti tą netektį. Ir tai buvo tas sukrėtimas, kuris Edita Štain paskatina ieškoti krikščioniško tikėjimo, gilintis į jį, nes ta moteris buvo krikščionė katalikė ir Edita atsiverčia. Jos citata, ko aš nei neplanavau, ta buvo Dievas suplanavęs. Ir juo dažniau man taip atsitinka, juo labiau įtikiu, kad tai nėra atsitiktinumas. Edita Štain atpažįsta tą vedančią Dievo ranką. Per gyvenimą jinai pradedam jausti, kad yra vedama. Tai irgi yra tas Dievo meilingas apvaizdos vedimas, kai mes ne tik dideliuose dalykuose, bet ir mažuose dalykuose esame su meile vedami. Dievas yra įvykių Dievas. Teologai sako tą pačią mintį. Dievas yra istorijos viešpats. Visiškai teisingai jis yra istorijos viešpats, bet kai mes girdim tą istorijos viešpats, tai susidaro įspūdis, kad Dievas yra didelių istorinių įvykių valdovas, bet jis yra ir mažų įvykėlių mūsų kasdienybės įvykių. Ir viešpats, ir valdovas, ir gerasis ganytojas vedantis mus per kasdienybę. Dėkuoju už jūsų dėmesį, jūs klausėtės laidos katechezė, ją vedžiau aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.